os traigo alegría. Se acabó. Ahora ven. Y además me he estampado al pan. Y además me he zampado el pan.
Irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Estoy, sí. Isto é Alegría en Cuac FM no 103.4 do dial. Estamos na Radio Comunitaria da Coruña. Estamos no Monte da Zapateira, en concreto no estudio Rafael Arvada. Hoxe decidín que xa sei que quero polo meu cumpreanos. Aproveito para adiantar que Mariano vai quentando que ti caes antes.
Groenlandia queres?
Non, quero desde el Jergón, desde el Jergón, o novo libro de, bueno, o novo libro, a biografía de José Le Santiago, 384 páxinas. Entereime de que existía por Ozi de Castro, noso compañeiro de Los Enemigos, outro moi fan deste home que enviou por WhatsApp en plan: "Acabo de pedilo", e dixen eu: "Vale, vou no pedir", pero lembremos comprar en librarías da cidade, que sempre mola máis que esas plataformas, que é moi cómodo que nos traían todo a casa, pero realmente hai cousiñas que non urxen tanto e podémolas pedir, pois, nas librarías da cidade, por exemplo, na que imos visitar dentro dun par de meses con o seu libro 30 anos de Cuac FM, que bonitas son as ondas radiofónicas, que é a libraría Lume do noso compañeiro Robert Cajiao. Estamos a 21 de xaneiro de 2026, semana tráxica absolutamente no noso país. Accidentes ferroviarios que poñen os pelos de punta, e que supoño que a xente que estudia estes días estatística, matemáticas, etc., estarán facendo cálculos de que posibilidades hai de que suceda iso, con esa mínima distancia entre un tren e outro, que xusto un que se está descarrilando, sexa imposible que o que ven de frente pare. Bueno, é unha cousa bastante tremenda.
Estiven vendo eu algunha información que decían que prácticamente se duplicaron o número de incidentes ferroviarios nos últimos anos. Uh-huh. Pero claro, máis que se duplicou o tráfico ferroviario, claro, coa liberalización das liñas, das compañías de ferrocarril, non?
Claro.
Se a iso pois engadimos que dende a crise de 2007 pasamos aí uns anos de moita contención de gasto e, por tanto, de renovación e mantemento de infraestructuras, pois pode ser que estean relacionadas todas estas cousas, pero tamén pode ser calquera outra cuestión. A ver, moi prematuro ata que os
expertos antes de comenzar o programa estaban tres, o ministro e dous,
sí,
responsables.
Sí, porque,
de...
porque decían que o xusto tramo no que se produciu o máis grave dos accidentes, sei que estivera en obras ata aí moi pouco. Entón,
sí, basta que o mellor pois unha desas falase dunha posible soldadura que non quedou de todo ben. Que bueno, pero imos deixar.
Bueno, cuestión é que traballen os expertos e que teñan unha resposta se foi un accidente, os accidentes que son tales, pois teñen esas características de ser imprevisibles, non? Se non foi imprevisible e alguén o fixo mal, pois que asuma a súa responsabilidade e listo. A cuestión é pois ter unha idea clara de como están as infraestructuras. Hai que dicir que polo de agora estáse portando todo mundo bastante ben esta vez.
Eu xa empecé a ler cousas de que esa lealdade institucional estaba rematando, empezaban a...
Hombre, acabará vendo bronca, porque ademais o ministro de Transportes non é o fulano máis conciliador do universo, no. E logo, bueno, pois que unha tentación moi grande.
No, está claro.
Pero bueno, tamén cando a Dana estaba super contento, mazón e super agradecido aos dous días, logo xa empezou a botar por fora, non? Cando as responsabilidades eran súas. Neste caso, as responsabilidades, o sea, son do ministerio, son de quen ten, sí, que manter, bueno, a...
Entendo que aí, pues, Adif é o responsable, claro, das entón, infraestructuras, non?
Sí, entón, bueno, pois pues, terá que...
Por un lado están as compañías ferroviarias que teñen que manter os trens en bo estado para circular a esas velocidades, que hai que ter en conta que son velocidades altísimas durante moitas horas, e por outro lado é evidente que a vía pois soporta o que dicía Mariano, si se duplica o tráfico ferroviario, as infraestructuras sofren, igual que vemos que as estradas polas que circulamos cos nosos coches pois van xerando baches.
O tema do gasto público non é unha causa menor, quero dicir. Cando se fala de que pagamos moitos impostos e que hai que baixar os impostos e todas estas historias, pois hai que lembrar que no que se emprean os cartos en estas cousas. Sí. Entre outras, non?
Claro, entón, o tema moitas veces é eso, ler que chega un tipo como o presidente dos Estados Unidos, decide que todo o mundo ten que gastar o máis do doble en armamento, porque senón este planeta ten un perigo gravísimo. Entón,
bueno,
claro,
ese señor
nos descontrumiña todas as contas públicas.
Ese señor do que usted me fala, ese señor
está agora mesmo no foro de Davos.
Sí, sí, está
a saber o que está dicindo.
Bueno, básicamente está completamente fora da realidade, segue fora da realidade, non chego a entrar.
Eu pregúntame, pero ao redor del non haberá ninguén que diga ou me piro ou lle digo que isto non pode seguir así. Que se está cargando absolutamente todo, ou só está ao seu redor xente,
bueno,
que lle paga.
Bueno, a resposta iso é pírate.
Vale.
Pero que claro, o sea, pero eso xa se veu no primeiro mandato de Trump, pois fixo unha escabechina impresionante de colaboradores cada vez que alguén levaba a contrario, e penso que estes aprenderon. A mí o que me parece que o nivel de incompetencia é notablemente elevado. E iso é un problema, non? Porque se ademais de autoritario é chapucero, pois os resultados... Bueno, obviamente a todos os demais nos preocupa os efectos de que a primeira potencia mundial estea comandada por un botarate, pero están empezando a dar mágoa aos norteamericanos.
Sí, bueno, teñen problemas gordos. Imos ir rematando esta introducción. Lembremos que estamos emitindo en directo ás 7:11 minutos do día 21 de xaneiro. Estamos a mércores, por si nos escoitas nunha redifusión, non é pues, eso que acabo de dicir. Comentar que este venres, día 23, ás 7 da tarde, a nosa asociación Irmá Alexandre Bóveda inaugura unha exposición no seu local, que está na primeira planta do Circo Artesans, na Rúa de Santo André, conmemorando os 50 anos que cumplen, así que dende aquí o noso parabén adiantado. Tentaremos achegarnos varias persoas de CUAC por ali, por suposto, e dicir que o día 30, que o venres seguinte, pois temos xa unha actividade conxunta entre as dúas asociacións nese mesmo local, da que falaremos a vindeira semana, así que, bueno, pois estaremos pendentes das múltiples actividades que tamén promete o 30 aniversario. Lembremos que están a venda xa as entradas do concerto 30 anos CUAC FM no Teatro Colón. Esta primeira semana que arrancou a cousa, pois xa se superan as 90 localidades vendidas no patio de butacas.
Volir que ao final quedades en elas e chorades.
Sobre todo para coller vos sitio, porque os que nos escoitades así con frecuencia é unha mágoa. Eu teño recomendacións porque coñezo bastante ben o Teatro Colón. Si miramos, cando entredes a mercar en ataquilla.com, si ves o plano da platea dentro do escenario, a maioría da xente está mercando no centro, pero son moi recomendables as butacas que quedan xusto pegadas aos pasillos, pero que están en ambos laterais, entre a fila 8 e 14, as que están aí, porque ademais non tes cabezas diante, tes un pasillo amplo e tes o escenario de frente. Entón, a miña recomendación para a xente que este entrando agora, pois, o que vai a entrar nos vindeiros días, que se anime con esas butacas que de verdade que aparte son incluso, tes que sair un momentiño ao baño, pois saes rapidamente, e son de verdade que se escoita moi ben e se ve maravillosamente. Teatro Colón, día 27 de marzo. Pedro Pastor, que saca un discazo o mesmo día que el Canca, que isto xa é, bueno, isto non sei se puxeron de acordo ou non, pero o 6 de febreiro saen el disco del Canca e de Pedro Pastor, que Pedro Pastor nese disco ten unha canción con el Canca, con, bueno, xa escuitamos a pasada semana que tamén está colaborando ni máis ni menos que Silvio Rodríguez, bueno, unha festa de disco. Estarán tamén Silvio Benide e César Decenti, todo por menos de 20 euros, un chollazo. Ademais, imos agasallar libros, bueno, xa veremos que máis cousas. Comezamos o programa de hoxe escoitando a unha banda norteamericana que estará o vindeiro martes, día 27.
E igual non volven, Igual non volven.
No, porque esta xente venden de California. O sea, imagínate sair de California.
Igual non lles deixen volver.
Eso pode pasar, pero ademais virden de California co temporal que temos aquí, que estaba agora mesmo as árbores ao redor de CUAC voando.
Para facer surf?
Metía medo. Pois chamanse The Loons, é a segunda vez que se achegan, a primeira vez gozámoslos moitísimo, a xente que lle gusta a música dos 60, garaxe, psicodelia. Este é o seu concerto, Sala Mar de Gras, día 27, ás 9 da noite abrimos, ás 9 e media comezan The Loons, así soan. Deixamos a estes salvaxes de California, de Luns, que non están o Luns, que están o martes en Mardi Gras, para escoitar a Xosé Iglesias, o noso amigo mariñeiro, artista, que hoxe imos centrar na a conversa pois na problemática que nas últimas semanas estivemos escoitando polos medios de comunicación e que eles levan moito máis tempo pois falando das múltiples trabas que lles poñen para sair a faenar e para facer o seu traballo con un pouquiño de calma e non ter que estar pendente de 100.000 cousas. Así que, Xosé Iglesias, moi boa tarde.
Hola, un saludo oceánico para ti, mas para toda a audiencia.
Pois, moitísimas gracias por atendernos. Queremos aprender un pouquiño esas cousas que vos vivides día a día cando saídes ao mar e, sobre todo, cando vos atopades coa burocracia, que é algo tremendo. Non sei se estás na rúa ou...
Sí.
Vale, pois pues a ver se te podes meter nun portal ou algo, porque o vento este está se metendo como se fose vento oceánico polos micros.
Vale. A ver se para aquí un pouco, mira.
Bueno, porque contanos eso. Digamos, como se vai complicando o vosso traballo e parece que ao final afrouxaron un pouco, non? Contanos.
Sí, bueno, lo que fixeron foi dar migas e nos conformamos con esas migas. Bueno, non me conformo, pero bueno, non me queda máis remedio, non? Bueno, pois xa fai, eu creo que uns 4 anos, aquí na Coruña fixéramos xa unha folga, porque xa nos levan advertindo dende a Unión Europea que efectivamente que este reglamento novo de control que querían aplicar a partir deste ano, non? E así foi. Vano aplicando paulatinamente, sin un error do barco. Este ano tocou os barcos maiores de 12 metros, que en Galicia suelen ser aproximadamente os 500 barcos. Para o ano 2028, creo que lle queren aplicar os barcos entre 12 metros e 9 metros, e depois xa, no 2030, todas as embarcacións de Galicia, incluídas pues, Minas Dornas, que en Ribeira e Dornas, da terceira lista, mariscadores, percebeiros, queren que levemos con nós, pois, no móvil unha aplicación, para, tan pronto que acabemos de faenar, pois apuntar aí todas as capturas, non? E, bueno, en principio, eso tampouco creo que sea un problema grave, porque, bueno, ti si andas legalmente ao mar, si vas a descargar a Lonxa da Coruña, como fago todos os días, si colles, eu que sei, 20 kilos de salmonetes, apuntas na aplicación 20 kilos de salmonetes, hasta non, pero o que querían... Bueno, me escoitas?
Sí, perfectamente, sí.
O rollo da manifestación foi porque os meus compañeros se atoparon de que, aparte de facer isto que eles sofrían sin ningún problema, pois tiñan que apuntar estas especies que vamos collendo, salmonetes, fanecas, é que se había un error, por exemplo, imagínate, unha faneca que pesas no mar, bueno, unha faneca non, pero un salmonete que che pese medio kilo, e chega a lonja, e pesa 700 gramos ou 650 gramos, como se excede do 10%, multa de 3.000 euros.
No, claro, un 10.
Ti mira que animalada, é dicir, que 4 kilos de peixe pode ter unha multa de 20.000 euros, non?
No, aparte, claro, sí. estamos falando unhas cantidades que di, pero en que mundo vivimos?
Porque hasta ahora, a ver, vou explicar, hasta o de agora, os barcos menores de maiores de 10 metros, tiñan un diario de papel, vale? Porque o diario non existiu, non existe dende agora, existe dende sempre. Non, que pasa? Que se pescabas menos de 50 kilos, tiñas que meter, entramos en zona, salimos en zona, pero depois eso pesabas na lonxa. E depois, unha vez pesado na lonxa, apuntabas no diario. E depois tiñas que sacar unha, porque cada día trae dúas páxinas, unha de calcar, e esa páxina teñe que dar na lonxa, non?
Bueno. Entendo, sí.
Vale, entonces eso non o queren, non queren o diario de papel. E desde o ano 2010, que en el sí levaban diario electrónico, vea, estes son os barcos maiores de 15 metros, que ten habido moitísimas multas insustas como esta que te estou contando. Pero, aparte, como non lles chegaba o de apuntar de kilo cero, tamén tiñan que avisar 4 horas antes de chegar a terra. O sea, que imagínate, un barco do polvo daqui da Coruña, dos Camarros Nadársena, que igual, a última casea, cando ven pa terra, ten al lado da torre un sagamaro, e xa lle daba avante, tiña que esperar, en teoría, según eles, 4 horas antes de chegar a terra, unha vez que emitira o parte das capturas, non? Ben dicieron.
Que maravilla, non? Sí, entendo. O sea, ti realmente vives a 30 minutos do teu porto, pero tens que estar no barco facendo tempo porque esta xente se lle ocurriu a xinalidade das 4 horas.
Sí, pois pues mira, Pois isto é unha regra que eles estaban todos contentísimos, e hai vídeos en internet do maravillados que estaban eles de facer esta regla. E bueno, é unha regra que fixeron os partidos de sempre, os dos partidos de sempre. E que o carallo que ahora vemos que nas manifestacións esses dos partidos de sempre son os que nos din pobriños, a ver se se pode cambiar. Entendes?
E por que non preguntades antes? Por que non nos metedes, claro. Por que non metedes, por lo menos, aínda que non veñades vos, un inspector que nos acompañe para coñecer a realidade de como é unha tarefa, isto que nos acabas de comentar? Pois eso, si vas dende a Torre ata o Porto, canto pode levar ese traxeto?
Por eso, isto é unha auténtica locura. Xa foi unha locura o ano pasado, o reparto das cotas, que sabes que se fai en novembro, donde este ano nos dan un 70% menos de sarda. Eso significa que vamos a ter que volver a tirar o peixe a mar. Porque eles che din que de todas as capturas que teñas un barco como o meu, solamente 20% xa sarda. E no mes de marzo e abril, que é cando vais a sarda por aí abaixo, que igual colle, sei que sei, teu caixas de sarda e dúas de pescadilla, que fago? Entendes?
Sí, é dicir,
fan leis para arruinarte. Tío. Eu, de verdad, que tal como está o mundo,
unha pregunta, unha pregunta que así chorras que se me ocurre agora. Dentro de todos os parlamentarios que hai en Europa, ninguén se dedicou nunca ao mar?
Pois eu creo que non, Creo que son todos funcionarios. Creo, para mí, porque os políticos, bueno, normalmente son funcionarios, ¿no? Os que se meten aí, a ver.
Claro, no, pero sería curioso que nalgún, pues eso, eu sei que ti estiveches na listas do BNG, pues alguén que saiba de verdade e que poda dicir, vamos a ver, estamos creando unhas normas que son totalmente irracionais. Porque cando falas de este 70% da xarda, por exemplo, que se reduce así de golpe, isto é para os barcos de España ou para toda a Unión Europea se reduce a xarda? Como vai o tema este?
Para España. Eu sei que outros países que non están na Unión Europea, que como en teoría hai menos stock, hai menos tax, que se impuxeron eles unha cuota máis pequena, pero non está ni manada, porque quitarse o 70%, pero bueno, por exemplo, mira, a sarda, ahora en esta época hai moi pouca, igual podemos coller unha caixa ou así, pero imagínate, o Abadeso, xa levamos 2 anos, eso que é Abadeso no mar, que eu podo coller o día 5 kilos, fíjate, sí. E barcos grandes que levan 4 ou 5 homens, e que algunhas veces se dedican exclusivamente ao Abadeso, sabes cantos kilos poden coller o día? 10 kilos. É dicir, mira, isto acábase, pero acábase porque os políticos queren que se acabe. Eu esta Unión Europea que non entendo. Donald Trump di American First, China di, China o primeiro, veña a producir, e nos amargarnos. Si queres ter unha galiña, tens que dar un control. Si queres ter este control, todo vai ser control, os coches vai ser control. É dicir, isto é un estado policial, xa, parece a mí, porque non entendo esta Unión Europea que... Os gandeiros, sabes, os en Bruxelas, todas estas 3 últimas semanas denunciando o gravísimo que era que iba a ser para eles se se levaba a cabo ese futuro acordo do Mercosur, ¿no?
Sí.
Entón, non entendo, de verdad, non entendo que deixen entrar produtos de outros países, non están dizendo, porque eu vexo no supermercado, que... ti vas a unha fruitería, canta fruita de Galicia, ninguna, é toda de fora, xa. O peixe a mitad sae de piscifactoría ou de fora. Como deixan que entre tanto peixe de fora e a nós nos estén prohibindo producir? Eu lle digo a audiencia, quen cree que somos que collen as centolas, os camaróns, as nécoras para o Nadal, os polvos, os chopos, as robalizas? Somos nós. E nós nos están amargando para... De feito, teño moitos compañeros que tiran unha toalla, así como xo digo.
Claro, claro.
É con esta lei de control, con este diario electrónico que teñen que levar. Eu teño compañeros que están a punto de xubilarse, que lle quedan 2 anos, pois non son capaces de simplemente conectar o móvil co ordenador, porque agora teñen que levar, claro, para ter un día tens que ter unha conexión móvil.
Xa.
E non son capaces.
Xa, entendo.
E non lle den un curso ningún tampouco.
Claro.
Entendes?
Sí, decir, que menos que fazer unha formación que sexa super sinxelo, que dice, mira, ti das a este botón e a este outro botón e xa funciona. Claro, polo menos
sí,
a iso.
Sí,
claro. Teño unha dúbida desta que parte da ignorancia absoluta. Cando vos traballades lanzando redes ou é outro arte de pesca?
Bueno, eu, como ben sabes, teño un barco de baixura do que é pesca tradicional. Dentro da baixura, pues, hai barcos que se dedican ao polvo, con asas, e hai barcos que se dedican a redes como digo, eu traballo con un aparello moi fininho, un aparello moi sensible que se rompe así ca man, así que te colles o meu aparello a redes e as tiras desde un pouco rompe. Ajá. Para coller salmonetes, fanecas, pescadas, sardas, urelos. Vale. Eu collo unha ducia de peixes máis ou menos distintas cada día.
Claro, vale. Esa, por aí va a pregunta, precisamente. Cando nos estabas a falar de, das porcentaxes que se poden pescar de cada peixe, unha vez que ti recolles, vamos a facerlle a nosa audiencia que collan un pouco a dinámica. A que hora saes normalmente co barco?
Bueno, pues ahora mismo estoy saliendo a 5 de la mañana. Yo siempre levo el aparello conmigo. Yo tengo que tener el aparello no mar antes de que abra el día. Ahora el día abre más o menos a las 9 menos cuarto, a las 9, ¿no? Que ahora que amanece. Uh-huh. Yo estoy metiendo mano al aparello. Una vez que arribo, espero allí hasta las 9 y media. A las 9 y media, 9 y cuarto, 9 y media, empiezo a virar el aparello. Es decir, el aparello está no mar. Non queda nin de un día para outro ni nada, está no mar 5 horas ou 6 nada máis.
Vale, entre as 5 e as 9 o que faz é buscar o sitio máis axeitado.
As 5 salgo, sí, claro. Si hai moito vento de nordés, vou para norte, para Prior, Doniños, Prioriño, hai vendaval, vou para o Porto Exterior, Punta Langosteira, Monte de San Pedro, todo por aí, sí. Ajá.
Vale, entón, agora xa estamos co eso, acabas de chegar ao sitio correcto, empezas a ir ao sol, ti estás disfrutando tamén un pouquiño mentras estás currando dese espectáculo, que ás veces sí. a xente que siga a Xosé Iglesias, pois moitas veces pode ver os amenceres espectaculares que hai. E o seguinte é botar un pouco de tempo agardando, ¿no? A recoller.
Sí, sí, sí. Hai que esperar a que abra o día, que cando o peixe se empeza a mover para empezar a comer.
Vale, vale.
Por a noite non se move, entonces nos o que facemos é arriar as redes antes de que o peixe se empeza a mover, non?
Sí, sí.
Unha vez que abra o día, eso, as 9:30 da mañá, lle metemos un aparello. Que pode ir aí? Pois nunca o sabes. Eu, por exemplo, a miña especie se tivo un salmonete, eu largo nos sitios onde sempre collín salmonete. Que pasa? Que, por exemplo, hai determinadas épocas, como por exemplo na primavera, que a sarda vaisa por todo o Cantábrico, pois prácticamente o único que colle é sarda. Eu me pregunto, eses días, esas semanas onde prácticamente o único especie que colle é sarda, como lle vamos a aplicar o 20%?
Xa.
Vale.
Sí, sí, sí.
Porque claro, eres din xixi o 20%, pero ti non sabes o que che vai a vir.
Claro. É moi fácil, claro, é como chamar que a Unión Europea chame aos bancos de peixe e diga, a ver, organización, vos,
sí.
Os salmonetes por aquí, a xarda sí. por ali, porque ten que coller pouca, porque senón se lía a cousa. Claro, é unha vez que recolledes todo iso, toca separar, entendo.
Claro, sí, vimos pa terra preparando peixe. Eu xa tiven que tirar ao mar moitas caixas de peixe, xa tiven vídeos faianos tirando kilos e kilos de sarda ao mar, eh?
Claro.
Porque se os traía ao chegar a terra, era unha multa. Uh-huh. Vale. Porque depois o seguinte problema que temos é que sempre o digo, ahora o problema do mar, dos patróns de pesca actual, non son os temporais, e ahora teño barco parado estes días polo mal tempo, próxima semana tamén, porque parece ser que hai unha cadena de borrascas. Bueno, pero os peores temporais son cando das a volta o castelo de San Antón, e por un balón se sabes eses coches que te esperan aí, pues, dos inspectores da Xunta, veterinarios. Están en un plan machaca o sector, Por exemplo, que podo explicar, eu tengo 21 anos, afortunadamente a mí me gusta ser legal e cumplir todo legalmente en altura de en un número en as mallas do aparello, na altura, no número de redes, no número de nasas, pero aínda así intentando ser legal, por exemplo, tuve tres multas en 21 anos, unha delas vou te explicar, 3 kilos de peixe. Ese día traíamos 100 y pico kilos, pero 3 kilos de peixe, pues medían medio centímetro menos la talla, medio centímetro, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues el inspector ya sacó una foto a esos 3 kilos de peixe, 16 peixes, y me llegó una multa de 500 euros. ¿Qué te parece? Por un peixe que tenía que medir 25 centímetros, medían 24, 25, 24 y medio, 24, 24 y medio. Es decir, a ver, pero ¿qué pasa? Yo soy un delincuente, va a meterme semejante multa, pues así estamos. Hay compañeros que ya meten a multa por un polvo que pesa 950 gramos, de 100 y pico kilos, un que pesa 950 gramos, multa. Así estamos. A ver, es que estamos bombardeados no solamente por Europa, sino también por aquí.
Sí, sí.
Entonces, eu auguro que unha vez que a miña xeración, a teño 51 anos, quedanme 8, que se subiere que aquí non queda ni a raza, como decimos, non, aquí non queda ni a raza, tío, porque estamos todos fartos. Esta semana falei con moitísimos compañeros que xa les queda moi pouco, se están pensando en tirar a toalla antes de tempo, porque, a ver, é que isto xa é un abuso de poder.
Porque si pensamos na mocidade galega das vilas, pois pensando en Malpica, bueno, moitas outras que se nos poden ocorrer que teñen portos dende fai moitos anos, cantos deses mozos se plantexan ir ao mar? Pouquísimo, non?
Ningún. É que unha que xa non hai relevo xeracional, porque, bueno, queiras ou non queiras, ainda que non estuviera a Unión Europea arriba de nós, este chollo é un chollo jodido, non? Ahora nos levantamos ás 4:30 para quedar ás 5, pero no verano nos levantamos ás 3 para sair ás 3:30, porque así se é de día.
Claro.
Entonces, un horario, temos uns horarios jodidísimos, bueno, os barcos máis ou menos levan unhas máquinas hidráulicas que máis ou menos fan o traballo moitísimo máis cómodo, pero bueno, se sumas que traballar no mar, estar todo o día xa jodido, ainda que non fagas nada, estar de pé, as pernas veñen super resentidas, que encima se manden ter a bordo un equipo informático, se metan esas chorradas, porque son chorradas de xente que non ten ni idea o que ido ao mar, pois eso. Entonces,
perdón un segundo, estabas falando antes de que dentro de poucos anos vaille tocar tamén aos barcos máis pequeniños, como pode ser as dornas,
sí,
que teñen que levar un equipo informático. Onde metes iso? O sea, simplemente con que veña unha ola un pouco grande, alá vai todo.
Bueno, a nós, porque eu ahora, a mí non me puxeron o dedo, porque o meu barco ainda non chega a 9 metros, eu posiblemente vaya safando hasta o ano 2030. No 2030, cando nos mandan, nos queren meter unha aplicación no móvil, entonces en esa aplicación, ou ir para terra, temos que enviar as capturas. Pero eu me pregunto, a ver, eu que cuchego a Alonso da Coruña, todos os barcos, cando chegamos ao mar, vamos directo a Alonso da Coruña, porque non se dicen ir a Oza. Se vas a Oza, se meten unha multa, tites que ir co barco a Oza e descarga o país. Bueno, todos os días descarga o país en Alonso da Coruña. Chegas, hai un tío que se pesa caixa por caixa, ou peixe por peixe, e cada peixe te mete unha etiqueta enorme, que non sei se as vas ti cando vas a comprar peixe a Punta de Lugo. Son unhas etiquetas enormes, con código QR. Non sei se estás visto, con o nome do barco, a que hora chega o barco, o tipo, ou a especie, a rede na que, a que traballa. É dicir, se temos un control xa bestial,
xa.
É dicir, bueno,
por favor, é como duplicar o traballo, basicamente.
Sí, é dicir, bueno, vos poñen idea porque non temos control. Mentira, tío. Si nos temos que ir a Alonso todos os días, pesar peixe por peixe, cada peixe queda registrado, e Alonso lle pasa os datos tanto ao Ministerio de Pesca como ao Xunto de Galicia.
Xa.
É dicir, isto é fazer doble traballo, porque lle sale ele, bueno, eso, porque bueno, eles son os listos, eles son os Illuminati, eles son os que saben. Que conseguiron con isto? Bueno, pues, eu cando cheguei a Coruña a estudiar a laboral, para patrón de pesca, viña todos os días a Porto da Coruña, este era un bersel de barcos, de xente, que conseguiron? Acabaron ca flota do Gran Sol. Eu vim despedazar no Porto de Oza 200 barcos do Gran Sol.
200.
A acabar ca flota do Gran Sol, foron a polo do litoral. Cantos barcos do litoral quedan? 3 ou 4. E ahora, que quedan 3 ou 4 do litoral, veñen directamente a polo cerco, e por a pesca de baixura. Dentro de 20 anos, aquí non quedan nada. Sin embargo, veremos como China é o gran imperio, vai ter ese imperio que tivemos nós, vai a ter China, que ten barcos por todo o mundo, fai o que lle dá a gana, pesca o que lle dá a gana. E a Unión Europea, con estas normas ecolóxicas, que non teñen nada de ecolóxico, porque xa me dirás, ir ao mar a coller peixe, penso que peixe salvase, penso que é algo ecolóxico, non, que fixemos unha idea de toda a vida, non? Penso que menos ecolóxico é producir salmón. Numa granxa de salmón, donde viven todos os peces, todos xuntos, supermedicados, cheos de medicamentos por todos os sitios, tamén iso é bastante menos ecolóxico. Pero eles parece que queren apostar por eso. Entonces, non sei o que vai pasar no futuro, pero eu auguro que daqui a 10 anos isto acaba, xa, non queda nada. Quedarán os barcos deportivos, e poucos máis, porque eu tampouco vexo relevo aquí na Coruña. Non hai ningún chavalito xoven que comprar un barco, non que quera comprar un barco. Portos moi A ver, sí, da Costa da Morte, moi arraigados ao mar, como Camarín, a Cisterra, pode haber algún, pero os poucos que hai no saindo periódico son que se poden contar todos con os dedos a mal. Ves un futuro moi negro, moi negro, como está sempre se veí no Parlamento Europeo, Sí.
Xa. Bueno, pois eu creo que con este avance, estes minutos que temos compartido, polo menos a xente que nos escoita pode facerse unha idea de do complicado que levar día a día, pois, esa tarefa que despois disfrutamos tanto cando imos a mercar e a comer os peixes. Así que, pola nosa parte, moitísimas grazas por ese traballo que faz. O Gallá, estes 9 anos che deixen vivir un poquinho pausado, que sigas tendo tempo para a túa paixón, que é escribir poesía, que é facer esas baleas espectaculares que faz de madeira. Bueno, que a xente te siga en redes sociais, porque non paras de crear. Non sabemos como sacas tempo para todo, pero moitísimas gracias. Dime.
Sabes o que? Eu sempre digo, a mí, como non me gusta o fútbol, pues, como non me gusta o fútbol, non sei nin que é o presidente do deportivo, pues mira, teño tempo para fazer estas cousas. Bueno, pues nada, veña.
Bueno, pues moitísimas gracias. Calquera cousa que xurda así que queras comunicar, nos chamas e listo, vale?
Perfecto.
Aperta, grazas.
Cambio.
Aí cambiamos de tercio. E agora, pois mira, xa que estábamos con este tema do mar, agora vou aproveitar que no Xornal da Coruña publican que abre o prazo para solicitar unha das 350 hortas urbanas municipais. Isto é unha nova de hoxe, pero o prazo abriu o pasado luns, polo tanto xa podedes abrir. Nesta edición habilítanse 6 espazos públicos para uso de hortas nas seguintes localizacións: San Pedro de Bisma, que sustitúe ao recinto da Agra do Orzán, o que estaba antes en frente do Ágora; Eiriz; Novo Mesoiro; Parque Adolfo Suárez, que é o que está pois na Ronda de Outeiro ao lado do refuxo de Padre Rubinos; no Parque de Oza; e, por último, no Parque Carlos Casares, que aí me pillan, non sei calé. Ti sabes cal, eh? Bueno, despois buscamos. Estes 2 últimos estarán destinados exclusivamente a entidades sen ánimo de lucro e centros educativos. Tema interesante para xente que teña asociacións, como pode ser a nosa, pois se aquí hai un grupo de persoas de Quack FM, pois o mellor podemos solicitar unha horta urbana no Parque de Oza ou no Parque Carlos Casares, que está Mariano aí investigando a ver por onde é. As bases recollen que as persoas usuarias con autorización vixente nas hortas do Agro do Orzán, que agora, como dicía, pasa a ser a zona nova de San Pedro de Bisma, terán preferencia na adxudicación e dereito a recuperar o tempo non gozado se así o solicitan. Sabedes que agora mesmo todo aquilo está en obras, está desmontándose todo para a nova urbanización.
Está pola torre, que os hai pasado.
Carlos Casares. Vale. O Concello abre novas canles de comunicación que permitirán ás persoas usuarias consultar dúbidas sobre produtos, resolver conflitos, comunicar renuncias ou recibir información relevante. Os carnés identificativos destas hortas incluirán un código QR que dará acceso directo á normativa vixente e a avisos actualizados xunto coa entrega das chaves das parcelas. Vais a facilitar tamén un pequeno manual co resumo das normas básicas de uso. Bueno, pois isto das hortas urbanas que continúe durante moito tempo, que vayan aparecendo máis, porque realmente sobre todo son espazos de convivencia e de comunidade. A xente que eu coñezo que tivo acceso a elas, pois falabra sobre todo iso. Tamén é certo que despois moita deixou de utilizalas, e iso é, pois, evidentemente hai que estar pendente da xente que non faga uso do que solicitou, que se retire rapidamente e pase a alguén que sí que o faga.
Hombre, debería sair das propias persoas que deixan de facer.
O sea, evidentemente, pero como xa sabemos como é isto, en plan, mira, que guai, que xa teño isto, agora xa iré cando me cadre. Pois, a ver, se hai xente en lista de agarda, pois tens que...
Por iso non son eu optimista, sí, en xeral, porque...
A ver, optimista é como moi complicado ser a día de hoxe, Mariano.
Non, pero a min xa non me vendo día de hoxe, non, pero que cando por defecto non se pensan nos demais.
Xa. Claro, é que isto do traballo comunitario, de asociacionismo e todo isto, pois hai que traballalo. Se o coñeces dende fai moitos anos, pois sabes as dificultades que ten manter proxectos. E para pausar un pouquiño este programa, imos escoitar unha das cancións que están agora mesmo nas candidaturas, que aínda queda moito para chegar á finalista, nas candidaturas a mellor videoclip nos premios Mestre Mateo, que sabedes que a nosa compañeira Lucía Lucía Veiga é a presidenta da Academia Galega do Audiovisual, e que o mesmo día que Coaque FM celebra a súa CEA de 30 aniversario, pois é a gala dos Mestre Mateo. Así que escoitamos, vai dando a play, así que
mal para Lucía, tamén no, xa,
xa dixo, xa dixo que non podía, que non, en dous sitios non pode estar. Títulase Abrente, esta é Leticia Rey, que bueno, pues ten unha pequena porcentaxe de esperanza de chegar a final, porque hai 39 videoclips que se presentan este ano. Abrente, de Letizia Reis, xa está en todas as plataformas dende a pasada semana. O disco enteiro non se pode escoitar nin eso, nin Apple Music, nin Spotify, nin nada. Haberá que mercalo se queredes, pois, por exemplo, na tenda Psicodelia do centro da cidade, pois está a vosa disposición. E bueno, titúlase Danza Luz. Máis novas para rematar o programa, quedan 10 minutos e imos facer aquí pois unha especie de popurrí. Medran as prazas en residencias de terceira idade, pero Galicia necesita 11.000 máis. 11.000. Que estamos falando moito do problema da vivenda, pero ollo co tema das residencias, porque está claro que a poboación galega envellece.
En vais que van ser.
Claro, si estamos a, esto é unha nova de Praza.gal, de Marcos Pérez Pena, e 11.000 son moitas prazas, porque normalmente pues, podemos calcular que unha residencia media pode ter entre 200, 300 prazas, así que multiplica ata chegar a 11.000.
Bueno, non sei se haberá alguén na Xunta contando con que o baby boom galego anda agora entre os 40 e moitos, os 50 e pico.
Sí, sí.
Eso quere dicir que teñen
15 anos, máis ou menos,
para multiplicar as prazas igual por...
Que si a día de hoxe xa estamos en 11.000, pues imaginemos o que pode suceder dentro de...
Sí, sí, porque ademais a meirande parte das familias do baby boom... digamos que non teñen moitas delas moito soporte familiar, moitas desas persoas.
Sí, sí.
Entón, bueno,
vai haber que botarlle imaginación tamén,
porque ata agora ainda temos familias grandes, pero dentro de pouco,
claro,
esas familias están desaparecendo.
Tan sinxelo como mirar na miña, polo meu pai 5 irmáns, pola miña nai 5 irmáns. Eu, fillo único, na miña familia teño dous curmáns por un lado, dous curmáns por outro, pero non pasamos de dous. Así que...
Pois...
E logo teño varias tías que non tiveron fillos.
Pois tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Bueno, pois nada, que isto queda aquí para a reflexión, pero que sexamos conscientes de que evidentemente a xente...
Non, a hora de lanzar políticas a longo prazo, claro, logo porque hai que empezar.
Sí, sí.
Hai que comezar.
E buscar fórmulas tamén imaginativas.
Claro, pero logo, cando a xente se atopa os problemas e as institucións chegan tarde ou non chegan, uh-huh, e a xente se enfada, logo acabamos con nazis. Claro, é que...
Claro, que... Me enfado, este me ofrece a solución máis sinxela. Me vende a solución que pode ser máis sinxela.
Xa non creo en nada, a culpa é dos migrantes, que basicamente...
Sí, seguro.
Pues mira, antes falábamos con mariñeiro, ¿no? Uh-huh. O sea, pues que sería deses sectores sen a xente que vende fora.
De feito, pues Xosé Iglesias mercou o seu barco despois de traballar no Gran Sol, de coñecer a realidade de irse ao Gran
Sol. Pero quero dicir que hai moitos nacionais, te vas a Burela.
No.
Cantos nacionais e cantas persoas de orixe caboverdiana?
Claro,
en comparación,
non me quero equivocar, pero creo que o compañeiro de barco que ten contratado Xosé é senegalés.
Claro, pero decir, pois pues eso. Pero esos son os inimigos, non? O sea, estamos caendo en
dispararnos no pé, basicamente.
Sí, pero estamos comprando cousas que son moi doadas de ver ou de percibir así a bote pronto, nos frustramos e ao final non nos decatamos de que estamos traballando para alguén que non ven, que non está pensando en mellorar a situación, precisamente.
Imos coa seguinte nova, falando do tema da folga de transporte metropolitano que temos continuamente na cidade e que está convocada que a partir do 2 de febreiro, se non se soluciona o problema antes, é indefinida. Uh-huh. Fala, en la opinión a Coruña, Ernesto López, sindicalista de transportes, responsable da CIGA, en este caso, o titular é "Hai marxe para levantar a folga de buses da Coruña esta mesma semana". Claro, que logo lees o seguinte que di, me entran dúbidas, porque di: "Se a patronal acepta unha subida digna de salarios, vencellados ao IPC, rebaixar xornada e incorporar días de libre disposición, estaríamos cerca de un acordo. Carallo, parece que digamos o día en positivo, porque están afrouxando dende as compañías, sendo conscientes de que teñen razón esta xente, que están poñendo enriba da mesa cousas que son lóxicas, pois quero entender o titular en sentido positivo, pero parece complicado.
Tal como está agora a situación, é moi pouco sostible. Iso é así. Só hai que falar cos usuarios. Que os usuarios nin sequera se enfadan.
Se resignan,
non sei, porque din, é que somos conscientes de que non se pode. Non se poden cumprir eses horarios. Pois mira, fiando co que dicía antes, non? De que as administracións non dan resposta, non tal, non funciona. Claro. Non son só as administracións. Quero dicir, cando ti externalizas servizos públicos, que é o caso do transporte, pois as empresas non deberían perder de vista que están prestando un servizo público. Uh-huh. E que eu entendo que eles traballan para os seus beneficios empresariais, pero que os impostos de todos, en principio, non están concebidos para o lucro empresarial.
Comentan aquí que dende 2021 non lograron asinar novo convenio, con ata 13 reunións para ir avanzando, pero que non foi posible. E pregúntanlle cantas persoas están afectadas por este convenio que debería asinarse se hai un acordo. E son 3.500 persoas entre conductores e acompañantes de buses escolares. Que xa hai unha cifra considerable.
Que
depende moitísima desas cousas estratégicas que evidentemente...
É que vivimos nunha cidade de 250.000 habitantes cunha bisbarra de entornos 400.000 e pico. Iso a nivel transporte. É unha tolemia. Uh-huh. É unha barbaridade. Porque ademais non temos tren de cercanías.
Claro, o que non sei é como, se xa normalmente é complicado aparcar en Coruña, con esta folga, canta xente está vindo a traballar nos seus vehículos e onde se está metendo? Eso ten que ser...
Claro, pero claro, logo...
Estou por dar o WhatsApp, pero xa se
pero
acaba o programa.
Logo ti escoites os responsables, por exemplo, vindo fío un pouco, estamos super comprometidos que a transición enerxética e coa sostenibilidade ecolóxica. Pero non temos tren de cercanías, non temos un sistema de transporte metropolitano integrado que sexa eficiente, non?
Déxame facer unha aportación, porque senón revento. Cada vez que regreso de Mardi Gras, especialmente os días de semana, están todos os semáforos funcionando normalmente. Estou eu exclusivamente en todo o paseo marítimo, eu parando cada 2x3, emitindo CO2 ao tontísimo. Digo, de verdade que non se poden poñer en intermitente os semáforos a partir dunha hora, especialmente pola semana, porque de verdade que é un desperdicio de enerxía, de tempo da xente que non meten ninguna lógica. E menos mal que está o Atlántico ao lado, que nos limpia todo, que senón isto sería tremendo.
Non, pero a ver, e iso ten fácil arreglo.
Pecho paréntese.
Pero iso ten fácil arreglo.
Sí, para min sí.
Outras cousas como de ter un sistema de transporte integrado con tren, con bus onde non chega o tren, con aparcadoiros disuasorios, con tal, eso son infraestructuras a lo grande, sí. ¿Vale? Pero que se queres facer un cambio significativo no que acontece, se queres ser sostible, queres cuidar o medio ambiente, queres todas estas cousas, pois eu non o vexo.
Xa. De feito, a alcaldesa está queixándose de que non ve avances significativos nos accesos a Alfonso Molina que se están ampliando. Entón, claro, é como unha especie de tormenta perfecta que en calquera momento...
Pero que eso sería outro tema. Para que queremos ampliar os accesos? Que queremos meter por aí? Máis coches?
Ou que cheguen antes. Bueno, nos marchamos porque isto ten que ser así, pero imos deixar os últimos segundos do programa e os primeiros para que nos estedes escoitando en FM a maravillosa canción que eleva a calma del Canca. Que é un mantra. Isto escoito polas mañáns entre hoy pode ser un gran día de Serrat. E esta estou aí. Chao.
O ojalá que la